Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Se je srečal z Nobelovo nagrajenko za mir Mario Corino Machado. Sveti oče v audienco sprejel kapitana regenta Republike San Marino. Papež Leon XIV. Mladim Rimljanom. Srečanje z Jezusom spreminja življenje in družbo. Kardinal Parolin v Bruslju. Evropa je nastala iz srečanja in sposobnosti, da povezuje razlike. Papež Leon XIV. Je danes 12. januarja sprejel Mario Corino Machado, nekdanjo članico venezuelskega državnega zbora in predsednico liberalne stranke Vente Venezuela, ki je oktobra 2025 prejela Nobelovo nagrado za mir. Ta teden naj bi se Nobelova nagrajenka v Washingtonu sestala s predsednikom Donaldom Trumpom. Sveti oče Leon XIV. Je danes v ponedeljek 12. januarja v Vatikanski apostolski palači sprejel audienco kapitana regenta Najsvetlejše republike San Marino, njuni ekscelenci Mateja Rosija in Lorenza Buglija, ki so se na to srečala z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, ki ga je spremljal monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med prisrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni odlični obstoječi dvostranski odnosi ter prispevek cerkve družbi San Marina. Pogovor se je nadaljeval s poudarkom na trenutnih mednarodnih krizah, zlasti konfliktu v Ukrajini, sodelovanju v multilateralni diplomaciji in pomenu medverskega dialoga pri spodbujanju miru.
Sveti oče se je v soboto 10. januarja popoldan v dvorani Pavla VI. Srečal z najstniki in mladimi rimske škofije. Kot je v uvodnem pozdravu dejal kardinal Baldo Reina, generalni vikar rimske škofije, so organizatorji mislili, da bodo mladi le s težavo napolnili dvorano Pavla VI. Nasprotno pa so ti presenetili svojim velikodušnim odzivom, tako da so mnogi srečanja spremljali prek velikih zaslonov na trgu svetega Petra ali pred dvorano, kjer je leto potekalo. Tudi njim je sveti oče namenil poseben pozdrav in jim zaželel naj vedno živijo v duhu prijateljstva in bratstva, se lahko takrat, kadar smo povezani, premagamo vsakršno težavo.
Quando siamo con gli amici, quando siamo con la famiglia, quando siamo con quelli che ci amano.
Ko smo s prijatelji, ko smo z družino, ko smo s tistimi, ki nas imajo radi in nam želijo dobro, gremo lahko naprej. Vedno imejte ta pogum. In naj vam Jezus da vedno vero, sposobnost reči: Ja, Gospod, sledim ti, hodim s tabo. In vemo, da je Jezus vedno z nami, vedno hodi z nami. Bog vas blagoslovi.
Dio vi benedica.
Zatem je sveti oče odšel v dvorano Pavla VI., kjer ga je najprej pozdravil kardinal Reina, nato pa so sledila tri pričevanja mladih, ki so papežu zastavili tudi vprašanja. Preden je prebral pripravljeni govor, je izrazil svoje veselje, da se lahko sreča z njimi in podeli iskanje in željo, da bi odgovoril ne le na zastavljena vprašanja, ampak tudi na mnoga druga, ki jih prinaša življenje. Zatem jim je povedal, da je malo pred srečanjem dobil sporočilo svoje nečakinje, ki je prav tako mlada. Vprašala ga je, kako se uspe soočati z vsemi težavami, ki so v svetu, z mnogimi skrbmi. Zanimalo jo je, če se ne čuti samega, oziroma kako mu uspe iti naprej.
E la risposta in gran parte siete voi, perché non siamo soli.
Odgovor ste v veliki meri vi, ker nismo sami. Če se v težkih trenutkih, ko se čutimo sami, ko ne vemo, kaj storiti, spomnimo lepote vere, lepote življenja, mladosti in tega, da smo skupaj, da skupaj iščemo, lahko v svojem srcu resnično vemo, da nismo nikoli sami, ker je z nami Jezus. Na to je papež spomnil tudi na žalost in bolečino ob smrti 40 mladih v Kramontani. Dejal je, da je življenje zelo dragoceno in da nikoli ne smemo pozabiti na tiste, ki trpijo, ter se jih moramo spominjati v molitvi.
Durante l'anno santo abbiamo vissuto un momento fortissimo qui a Roma.
Med svetim letom smo v Rimu doživeli zelo močan dogodek skupaj s tisoči vaših vrstnikov z vseh koncev sveta. Ljudje vseh jezikov in kultur so se povezali v isti molitvi. Veselo so slavili Boga in iskreno prosili za mir med ljudstvi. Zdaj na tem vašem srečanju s papežem lahko vi mladi iz Rima obnovite duha tistih nepozabnih dni in se zavežete, da ne boste samo romarji upanja, ampak tudi njegove priče. In kako to resnično storiti? Na tem mestu delno odgovorim na Matejove besede, ko je opozoril na osamljenost mnogih mladih skupaj z občutki razočaranja, izgubljenosti in dolgčasa, ki jo spremljajo. Ko ta sivina zamegli barve življenja, vidimo, da je lahko človek sam tudi sredi mnogih ljudi. Osamljenost se tako pokaže v najslabši luči. Drugega ne poslušamo, ker smo potopljeni v hrup mnenj. Ničesar ne vidimo, ker nas slepijo fragmentarne podobe. Življenje linkov brez odnosov ali všečkov brez naklonjenosti nas razočara, ker smo ustvarjeni za resnico. Ko je ni, trpimo. Ustvarjeni smo za dobro, a maske za enkratno uporabo izdajajo našo željo. Vendar pa po papeževih besedah v teh trenutkih potrtosti lahko izostrimo svojo občutljivost.
Se tendiamo l'orecchio e apriamo gli occhi, il creato ci ricorda che non siamo soli.
Če prisluhnemo in odpremo oči, nas stvarstvo spomni, da nismo sami. Svet je sestavljen iz vezi med vsemi stvarmi, med elementi in živimi biti. A vendar, ne glede na to, koliko še naprej dihamo zrak, ki je pripravljen za nas, ostajamo zasopli. Ne glede na to, koliko hrane pojemo, čeprav je dobra, nas ne nasiti in voda nas ne odžeja. To, kar nam nudi narava, nam ne zadošča, ker nismo samo tisto, kar jemo, pijemo in dihamo. Smo edinstvene ustvarjenine, ker v sebi nosimo podobo Boga, ki je odnos življenja, ljubezni in zveličanja. Torej, kadar se čutiš samega, se spomni, da te Bog nikoli ne zapusti. Njegova družba postane moč, da narediš prvi korak k tistemu, ki je sam, kljub temu, da je prav zraven tebe. Vsak ostane sam, če gleda samo nase. Če pa se približaš bližnjemu, postaneš podoba tega, kar je Bog zate. Kakor On prinaša upanje v tvoje življenje, tako ga lahko ti podeliš z drugim. Tako bosta skupaj iskala občestvo in bratstvo. V nadaljevanju je Sveti Oče spomnil, da srečanje z Jezusom daje moč, da spremenimo življenje in spreminjamo družbo.
Come notavano Francesca e Michela. Davvero, la luce del Vangelo rischiara le nostre relazioni.
Kot sta podarili Francesca in Michela, luč Evangelija resnično razsvetljuje naše odnose. Širi se z vsakdanjimi besedami in dejanji ter vsakogar ovije v svojo toplino. Tedaj siv in anonimni svet postane gostoljuben kraj po meri človeka, prav zato, ker v njem prebiva Bog. Vesel sem, da v vašem okolju doživljate pristne odnose. Tega, kar doživljate v rimskih župnijah, v oratoriju in v združenjih, ne smete zadrževati zase. Ne pričakujte, da vas bo svet sprejel z odprtimi rokami. Oglaševanje, ki mora prodati nekaj za potrošnjo, ima več publike kot pričevanje, ki želi graditi iskrena prijateljstva. Delujte torej z veseljem in ustrajnostjo, vedoč, da je za spremembo družbe najprej treba spremeniti sebe. Vprašali ste me, česa si želim za vas. V svojih molitvah prosim za vsakega izmed vas, da bi živel dobro in resnično življenje v skladu z Božjo voljo. Skratka, za vse upam sveto življenje. Na tem mestu je papež mladim dejal, da ima beseda sveto, santo v italijanščini isti koren kot beseda zdravo, sano. Če resnično želimo biti sveti, moramo po njegovih besedah začeti z zdravim življenjem in si med seboj pomagati, da bi se izogibali odvisnostim in številnim drugim nezdravim situacijam, v katerih živijo mladi. Mi smo priče. Pravi prijatelji, ki spremljajo, ki lahko resnično ponudijo zdravo življenje, ker smo vsi sveti.
Vive davvero infatti chi vive con Dio, autore e salvatore della vita.
Resnično živi tisti, ki živi z Bogom, stvarnikom in zveličarjem življenja. To je način, kako smo lahko vsi svetniki v tem življenju. Gospod dela življenje dobro, ne tako, da nas uči abstraktnih idealov, ampak tako, da je za nas dal življenje. Njegova ljubezen je resnična, ker je zvesta in brez osebnih interesov. Je ljubezen, ki pozna naše srce in ga osvobaja strahu. Mir je sad, ki ga Božja ljubezen goji v nas. Ko ga okusimo, ga lahko podelimo tako, da se posvečamo tistim, ki se ne čutijo ljubljene. tistim malim, ki najbolj potrebujejo pozornost, tistim, ki od nas pričakujejo dejanje odpuščanja. Predragi mladi, vaše delovanje v družbi in politiki, v družini, v šoli in v cerkvi naj izhaja iz srca in bo rodovitno. Naj izhaja iz Boga in bo sveto. Zatem je sveti oče ponovil naslednje besede, ki jih je namenil zbranim na molitvenem bdenju med jubilejem mladih.
L'amicizia con Cristo, che sta alla base della fede,
prijateljstvo s Kristusom, ki je temelj vere, ni le pomoč med mnogimi drugimi vrstami pomoči za izgradnjo prihodnosti. Je naša zvezda severnica. Kadar naša prijateljstva odsevajo to intenzivno vez z Jezusom, gotovo postajajo iskrena, velikodušna in resnična. Prijateljstvo lahko zares spremeni svet in postane pot k miru. In ta moja želja se ujema z besedami Frančeska, ki je povezal dva navidez nasprotujoča se izraza, da bi opisal razočaranje in občutek suženstva, ki ga včasih doživljate. Rekel je, smo izgubljeni, ter smo polni. To dobro opisuje položaj tistih, ki imajo veliko, vendar nimajo bistvenega. Da, srce polno raztresenosti ne najde poti, vendar se tisti, ki jo želi, že začne osvobajati tega, kar ga ovira. Nezadovoljstvo je odmev resnice. Ne sme vas prestrašiti, ker dobro kaže, kakšna praznina zapolnjuje življenje in ga zreducira na sredstvo v službi drugega. Kaj lahko konkretno storite, da pretrgate te verige, kot ste vprašali? Predvsem molite. To je najbolj konkretno dejanje, ki ga kristjan stori za dobro tistih, ki so ob njem, zase in za ves svet. Molitev je dejanje svobode, ki pretrga verige dolgčasa, ošabnosti in ravnodušnosti. Da bi se svet unel, je potrebno goreče srce. In ogenj prižge Bog, kadar molimo, zlasti ko ga prejmemo in častimo v Evharistiji, ko ga srečamo v Evangeliju, ko ga opevamo v psalmih. Tako nas on usposobi, da smo luč sveta in sol zemlje. Ob koncu je papež Leon XIV. Mlade povabil naj za zgled vzamejo pesem največje pesnice, to je Device Marije.
Lei ha cantato, l'anima mia magnifica il Signore.
Ona je pela, moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu mojem zveličarju. Danes je potreben pogum, da pričujemo o tej radosti. Potrebna je gorečnost, da bi ljubili tako, kot nas je ljubil Gospod. In prav to nas spodbuja, da prenehamo odlašati in začnemo resnično živeti, kot ste rekli. Ne gre za nadčloveške napore, niti za občasna dela ljubezni. Gre za to, da živimo kot moški in ženske, ki imajo Kristusa v srcu, ga poslušajo kot učitelja in mu sledijo kot pastirju. Poglejmo svetnike, kako so svobodni. Skupaj z njimi pojdimo naprej po poti, zavedajoč se, da resničnega dobrega v življenju ni mogoče kupiti z denarjem niti osvojiti z orožjem, ampak ga je mogoče preprosto podariti, ker ga Bog z ljubeznijo podarja vsem. Hvala vsem, da ste prišli. In hvala, resnično hvala, da skupaj z mano ljubite to našo cerkev v Rimu.
La Chiesa di Roma è viva!
Cerkev v Rimu je živa.
Kardinal Pietro Parolin je v nedeljo 11. januarja daroval sveto mašo ob 800-letnici katedrale svetega Mihaela in svete Gudule v Bruslju, križišču ljudstev, jezikov in kultur. Kot je dejal, nas Brusel spominja, da se je Evropa rodila iz srečanja in sposobnosti, da povezuje razlike. Krščanstvo ne ponuja tehničnih rešitev, temveč predlaga bistvene človeške vrednote. Krščanska vera ne obstaja zunaj časa ali zgodovinskega okvira, temveč raste znotraj njiju, na konkretnih krajih in skozi resnične skupnosti, je dejal kardinal Parolin med homilijo in izpostavil, da se je vera na tem kraju, torej v Bruslju, začela že dolgo, preden je nastala današnja katedrala. Od prvotne kapele, posvečene svetemu Mihaelu, do romarske cerkve in končno začetka velike gotske zgradbe v 13. stoletju. Te faze zaznamujajo dolgo in potrpežljivo pot. Cerkev se ne rodi iz enega samega osamljenega dejanja ali projekta, dokončanega le v enem trenutku, ampak iz zvestobe, ki se razteza skozi generacije, v kateri vsakdo prejme, varuje in izroči naprej to, kar mu je bilo zaupano, je zatrdil kardinal. Katedrala svetega Mihaila in svete Gudule že 8 stoletij priča in spremlja krščansko življenje Bruslja in Belgije skozi izrazito različna obdobja. Po Parolinovih besedah njene arhitekturne in umetniške značilnosti ohranjajo spomin na vero, ki se ni izogibala vprašanjem svojega časa, temveč je želela v njih živeti, zato je sprejela zahtevno delo razločevanja in spreobrnjenja. Tako dolga zgodovina ne omejuje našega pogleda na preteklost, ampak ga odpira v prihodnost, ne vabi k nostalgiji, ampak k upanju. Iz te katedrale, ki stoji v osrčju Bruslja, se naš pogled odpira v Evropo. Ni naključje, da je to mesto postalo eno od mest, kjer se Evropa prizadeva premišljevati in graditi samo sebe. Križišče ljudstev, jezikov in kultur, za katero je značilna tradicija dialoga in medijacije. Brusel nas spominja, da se je Evropa rodila iz srečanja in sposobnosti, da povezuje razlike. Kardinal je zatrdil, da Evropa trenutno doživlja obdobje, ki ga zaznamujejo krhkost, strah in delitve, ki niso le politične ali socialne, ampak tudi notranje in kulturne, težave, ki spodkopavajo njene same korenine. Izpostavil je, da v tem kontekstu krščanstvo ne ponuja tehničnih rešitev, ampak predlaga vrednote, bistvene človeške vrednote. Spominja nas, da je dostojanstvo osebe pred vsako preračunljivostjo, da pravičnost raste z vključevanjem in ne zločevanjem, da se mir rojeva iz priznavanja drugega in ne iz ravnotežja strahov. To je preprosta, a odločna trditev, ki se ne želi vsiljevati, ampak razsvetliti vest. Kardinal Parolin je nadaljeval, da cerkev ne stoji nad zgodovino, niti se z njo ne zlije, temveč potuje skoznjo kot prisotnost, ki spremlja, razločuje in služi. Krščansko izročilo je to izrazilo s preprostimi, a močnimi podobami. Je dom, ker Bog prebiva v njem, telo, ker Kristus še naprej živi in deluje po njem, in ljudstvo, ker nihče ne potuje v veri sam. Cerkev je sveta zaradi daru, ki ga je prejela, a hkrati krhka zaradi omejitev svojih članov. Zato ne živi po popolnosti, ampak po milosti, ne zaradi samozadostnosti, ampak zaradi občestva. Na tej poti cerkve se še vedno oznanja Božja beseda, ne kot oddaljeno sporočilo, ampak kot glas, ki vstopa v življenje, usmerja in se dotika naših najglobljih vprašanj. Gospodov služabnik se ne vsiljuje, ampak varuje, kar je krhko, njegova pravičnost prihaja iz krotkosti in bližine, ne pa iz oblastne sile, je dejal kardinal, nanašajoč se na nedeljsko berilo. To razodetje doseže svojo izpolnitev v Jezusu, ki se odloči v celoti vstopiti v človeško stanje. Ne pusti se krstiti iz osebne potrebe, ampak da bi bil del pričakovanja in utrujenosti vseh, ki iščejo rešitev. Jezus prejme svoje mesto med grešniki, ne da bi se razlikoval. To je tiho, a odločno dejanje. Šele potem, ko se popolnoma izprazni, se odprejo nebesa in se zasliši očetov glas, to je moj ljubljeni sin. Sinovstvo se ne pokaže v ločitvi, ampak v podelitvi. Kar se je izoblikovalo v Jordanu, je nato postalo način življenja in poslanstva, kot to vidimo v apostolskih delih. Kristus je delal dobro in ozdravljal vse ljudi, brez razlik. In to je trajni način krščanske navzočnosti v zgodovini, je še dejal kardinal Parolin.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.